Що бил та скола.
გამარჯობათ, მშობელთა სკოლა ეთერში. დღეს ჩვენ სასაუბროდ ცოტა უხერხულ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, ძალიან მნიშვნელოვანს გოგონებისა და ქალბატონებისათვის, მომავალი დედებისათვის. ეს არის მენსტრუალური ციკლის დარღვევა და ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს მოვიწვიეთ გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგი პროფესორი ჯენარა ქრისტესაშვილი, რეპროდუქტიული მეცნიერების მეცნიერული ცენტრის უნივერსის დირექტორის მოადგილე. გამარჯობათ, ქალბატონო ჯენარა.
გამარჯობათ, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ქალბატონო ჯენარა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა ქალის ასაკის მიხედვით ამას თავისი სხვადასხვა მიზეზები აქვს. და მოზარდ გოგონებში აი ამ ციკლის დარღვევას პროგნოზის თუ ასაზრისით მომავლისათვის ექიმები ყველაზე საყურადღებოდ თვლიან, ვინაიდან ეს დაკავშირებულია შვილოსნობასთან და საერთოდ ქალის ორგანიზმის მთლიანად ჯანმრთელობასთან, ზოგადად ჯანმრთელობასთან. კარგი იქნება ჩვენ თუ ცოტა ვინაიდან ჩვენი განაცემა სკოლა არის და ჩვენ ვასწავლით ჩვენს მსმენელის მომავალ მშობლებს, ახლანდელ მშობლებსაც თუ რა არის, რარისგან გამომდინარეობს და საერთოდ რა საოცრებაა ეს ჩვენი სამყარო. ჩვენი განაცემიდანაც ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს მენსტრუალური ციკლის ფიზიოლოგია თითქოს არის პატარა სამყაროს პატარა მოდელი. მოდით გავიხსენოთ, შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, რა არის ეს მენსტრუალური ციკლის ფიზიოლოგია, როგორია, რა ხდება ამ დროს?
გეთახმებით, რომ ეს მართლაც მეტად საყურადღებო და მეტად პრობლემური საკითხია იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ ყველა ასაკში მენსტრუალური ციკლის და ფუნქციის დარღვევებს შეიძლება განსხვავებული მიზეზები ჰქონდეს. უპირველესი ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ მოზარდებში ძირითადად არის ფუნქციური ხასიათის, ხოლო მოზრდილებში, მაგალითად 35 წლის 40 წლის შემდეგ ქალებში, ამ დარღვევებს უფრო ხშირად ორგანული დაზიანებები უდევს საფუძვლად, როგორც არის საშუალოზნოს
სხვადასხვა მიზეზები, შეიძლება იყოს
მიომა, პოლიპი და ასე
შემდეგ. ანუ შეიძლება ეს იყოს ნიშანი, რაღაცა დაავადება.
უსათოთ ნიშანი არის და უსათოთ მიექცეს ყურადღება. ხოლო მოზარდებში უფრო ფუნქციური ხასიათისაა და რასაკვირველია, იგულისხმება აქ რას ყოველ მათ შორის ყველაზე ხშირად ეს არის ჰორმონული დარღვევა.
მაგრამ მოდით ჯერ გაგვარკვიეთ, რა არის ეს
შეხება? კარგი. მინდა პირველ ყოვლისა რა ეხება ეს მშობელთა სკოლის თემატიკას და მშობლებმა უნდა იცოდნენ, რაზეა საუბარი. ძალიან ხშირად ურევენ ხოლმე ერთმანეთში მენსტრუაციას და მის ხანგრძლივობას და მენსტრუალური ციკლის ხანგრძლივობას და მენსტრუალურ ციკლს. მენსტრუალური ციკლი ეს არის პერიოდი, რომელიც იწყება, თქვათ, ესეთი მიმრავალოთ მენსტრუაციის დაწყების პირველი დღიდან და გრძელდება მომდევნო მენსტრუაციამდე.
და რა ხდება ამ დროს? რა ორგანიზმში?
ხოლო მენსტრუაცია თავისთავად არის ის დღეები, რომელიც მოიცავს მხოლოდ მენსტრუალური სისხლდენის დღეებს. ეს არის მოკლე პერიოდი, ხოლო აი მენსტრუაციის.
ანუ არის ის 7 თუ რაღაც გარკვეული დღე, როდესაც ეს ხდება.
მენსტრუაციის დღეები, ხოლო მენსტრუაციის
პერიოდი
და ეს ციკლი გულისხმობს ძალიან
მრავალ პერიოდულობას,
მაგრამ რა ხდება ამ ციკლის განმავლობაში? ამ ციკლში ხდება ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ცვალებადი მოვლენებს აქვს, ესე იგი ადგილი
ერთმანეთთან გამომდინარე
სა ორგანიზმში, მოყოლებული თავისთავად ქერქიდან, ქერქოშა სტრუქტურებიდან, გიპოთალამუსი, გიპოფიზი, შემდეგ ეს აი სახება ესე იგი საკვერცხების ფუნქციაზე, ხოლო საკვერცხის ჰორმონები თავისთავად მოქმედებს საშულოსნოს ორწოვანზე, ენდომეტრიუმზე და შესაბამისად აი შემდგომ მე ეს აი სახება თვითონ მენსტრუაციაზე. ეს ჩვენ უნდა გავარჩიოთ დარღვევა მენსტრუაციების რიტმის და უშუალოდ მენსტრუალური გამონადენის რაოდენობის, მენსტრუაციის თვითონ ამ პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით, ასევე აქ უნდა უსათოდ განვიხილოთ პირნეული მენსტრუაცია. ეს არის
აუცილებლი ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ. ქალბატონო ჯენარა, ცოტა შეიძლება ძალიან ფიგურალური გამოთქმა და შეიძლება ზოგსის მოეჩვენოს ცოტა იუმორში თუ საჩოთიროთ, წავიკითხე რომ მენსტრუაცია ეს არის ქალის ორგანიზმის სტირილი არ შემდგარ ფეხმძიმობაზე.
ეს არ არის სულეთ იუმორის საგანი. მე დანიელას სტილის ერთ-ერთ რომანში წავიკითხე სწორედ, რომ უნდა ოფოქალი ყოველ თვე, ესე იგი, დასტირო და თავის არ ჩასახულ შვილს.
აი რა ხდება, როგორ წირდება ეს კვერცხი?
ეს როგორ ძალიან გზნობიარე თემა და ეს გამოთქმაც მე ძალიან მომწონს. რა ხდება? იცით, როდესაც მენსტრუაცი, ჩვეულებრივი მენსტრუალური ციკლის განმავლობაში, მენსტრუაციის შუა ფაზა, აი შუა პერიოდში მაგალითად, ეს არის განსხვავებული სპექტრო, თვითონ მენსტრუალური ციკლის ხანგრძლივობაც, აი რო ვთქვა ნორმა და პათოლოგია. ნორმალური ათითვლება თუ ყოველ 21 დღეში ერთხელ და შემდგომ 20-25 დღემდე ამ პერიოდში ხდება რეგულარულად მენსტრუაციის დაწყება. ეს იქნება ნორმად. ამიტომ თუ 21 დღიანი ციკლია, იქ ოვულაცია ესე გამოიკვეთოთ, ეს მომწიფება მოხდება უფრო ადრე, ვიდრე კლასიკურად განიხილავენ 28 დღიანი ციკლი.
სათხდება კვერცხუჯრედის მომწიფება.
კვერცხუჯრედის ფოლიკულის მომწიფება ხდება საკვერცხეში.
აი ფოლიკულარი.
ეს არის გიპოფიზის ესე ესეთი ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვალი, რომელიც გამოყოფს მასტიმულირებელ ჰორმონებს, გონადოტროპინებს, მათი მოქმედებით ასევე თვითონ ფოლიკულურ სითხეში, ეს არის სითხური ჩანართები, მასში საკვერცხეში და ძალიან ხშირად იწყება, ხომ აი მე სითხური ჩანართები აქვს ეხოსკოპიაზე, რომ წაიკითხავენ, თქვა გაუთვითცნობიერებელი ადამიანები, გონიათ რომ ეს რაღაც პათოლოგია და საკვერცხე, რომელიც არ არის ეს სითხური ჩანართები, ფოლიკულები, უნდა გადააგდო, ეს საკვერცხე აღარ არის. ეს არის ძირითადი მისი შემადგენელი ნაწილი და ხო სწორედ ფოლიკულები. ამ ფოლიკულში არის ზუსტად ეს კვერცხუჯრედი. როდესაც ნორმალურ პირობებში უკვე როცა ხალს ოვულატორული ციკლი აქვს, როცა ოვულაციური ციკლი აქვს, ეს არის რეპროდუქციულ ასაკში, ამ დროს ესე იგი ეს ფოლიკული გამოირჩევა ყველა სხვა პატარა ფოლიკულებისგან ერთ-ერთი დომინანტურ ფოლიკულს ესახიან. ის იზრდება, სხვა ფოლიკულების დაჩერდება და ის ზუსტად შუა ციკლში აქ უკვე ჰორმონების ზემოქმედებით იქნება ეს ქალის ჰორმონი ესტრადიოლი, მალუტენიზირებელი ჰორმონი, ფუნიკულომასტები, იქ არის ამთან გარკვეული თანაფარდობა. ეს კდება ეს ფოლიკული. გადმოიღრევა მის სითხე, რომელიც სხვადასხვა ეს ქალის ჰორმონებსაც შეიცავს და გამონთავისუფლდება ეს კვერცხუჯრედი. თუ ისწრებს
მოგზაურობას,
ის ისწრებს მოგზაურობას, ეს ხდება დუგლასის ფოსოში, ესე იგი მცირე მეჯისღრუში. თუ ის შეხვდა მას სპერმატოზოიდს და მოხდა განაყოფილება, შემდეგ ის განიცდის მიგრაციას, უკვე კვერცხსავალი მიგრაცია უბრუნდება.
სხვა მიმართულებით
გადადის ამპულარული ესე დაბოლოებიდან მიემართება საშვილოსნოსკენ. ღმერთმა დაიფაროს თუ იქ რაღაც დაბრკოლება შეხვდა, ისoret მაშინ ვითარდება საშვილოსნოს გარეულობა, თუ არა და ის ჩამოვა საშვილოსნოში და ემეგრება საშვილოსნოს ლოცვან გარს.
თუ არ მოხდა ეს,
თუ ეს არ მოხდა, მაშინ ასეთ ეს ამპაიმნის არარსებობის შემთხვევაში ეს კვერცხუჯრედი გაიწოვება და პრაქტიკულად არ ხდება მისი განყოფილება და მიგრაცია ასეთ სად ხდება მისი გაწოვა, ხამას უცად ვერ ამდგენენ, მაგრამ ყოველთვის გაიწოვებს, იმდენად პატარა არის, რომ მისი გაწოვა არ არის რაღაცა ისეთი შემაწუხებელი ორგანიზმისთვის.
მაგრამ და იწყება ტირილი.
და ხო, იწყება ტირილი, ესე პირდაპირ არა. ზოგადად მენსტრუაციას განაპირობებს, აი ხო იმ გახეთქილი ფოლიკულის საკვებს წარმოიქმნება ყვითელი სხეული, რომელიც გამოიმუშავებს პროგესტერონს. და ის პროგესტერონი, ესე როგორც პირველ ფაზაში ამ ლორწოვანის აღდგენას მენსტრუაციის შემდეგ განაპირობებს ქალის ასაკის ჰორმონი ესტრადიოლი, რომელსაც გამოყოფენ ეს ფოლიკულები და გრანულოზური უჯრედები ამ შემთხვევაში. ისინი იწვევენ ესე იგი ლორწოვანის აღდგენას, ხოლო ოვულაციის შემდეგ ყვითელი სხეულის გაჩენა და ის პროგესტერონის გამოყოფა გარდაქმნის სეკრეტორულ გარკვეულ გარდაქმნებს აღწევს ლორწოვანის, რომ მოამზადოს ამ განაყოფილებულ კვერცხუჯრედის მისაღებად, ან უბრალოდ ეს გარდაქმნა მაინც მიმდინარეობს და შემდგომ ხდება ნორმალურად ამ ლორწოვანის ჩამოფცხნა. და ჩამოფცხნა იწყება, ანუ მენსტრუაცია იქნება ჩამოფცხნა, აი სწორედ იმ წილის, რომელსაც თქვენ აი ასე შეიძლება გამოხატოთ, არა იმავე წუთში მოხდება ეს
ჩამოფცხნა.
ორი კვირის დაახლოებით, ორი კვირის შემდეგ. მაგრამ ეს ემთხვევა ყველა ჰორმონის, როგორც ცენტრალური მასტიმულირებელი ჰორმონების, ასევე ესტრადიოლის და პროგესტერონის დაცემას, მათი დონის დაცემას და აი მაშინ იწყება მენსტრუაცია. და მე ეს ციკლი მეორდება თავიდან იწყება.
საოცარი ორგანიზმია ქალის ორგანიზმი.
მაგრამ მინდა თქვა, რომ ხაჩვენ ახლა მოზარდებზე ვსაუბროთ, მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად მაშინა როგორც
იცით რა, ვიდრე მაგაზე გადავიდოდეთ, ეხლა კიდევ ერთი ტერმინი მინდა გავარკვიო, იმიტომ რომ მეც შემეშალა თქვენთან საუბარში და თქვენ გამისწორეთ, რა არის მენარქე.
ხო, აი იცით რა ხდება, მე დავიწყებ ცოტა უფრო ესე უკან დავიხევ და ვიტყვი, რომ გოგონას სქესობრივი მომწიფების პერიოდში განარჩევენ პრეპუბერტას, პუბერტაზე ეს არის ისეთ
სქესობრივი
მომწიფების სქესობრივი განვითარების პერიოდს გულისხმობს პრეპუბერტატი, ესე იგი ის პერიოდი, როცა იწყება მეორადი სასქესო ნიშნების გაჩენა, სარძევე ჯირკვლების და სასქესო თმიანობა, ქალის ესე იგი ფემინური აღნაგობის ფორმირება და აი ეს პერიოდი დაახლოებით საშუალოდ გრძელდება 2.5 წელიწადი, ხოლო შემდეგ იწყება მენსტრუაცია. აი პირველი მენსტრუაცია არის სწორედ მენარხე. და ესაც ეს არის ისიც გასათვალისწინებელი. ზოგი ამ პერიოდს, ამ პუბერტატზე მერიწება პუბერტატი უკვე. პრეპუბერტატი შეიძლება ძალიან ხანმოკლე იყოს და სწრაფად განვითარდეს ეს სხვადასხვა დარღვევების დროს არის ასე, ნადრევი სქესობრი განვითარების შემთხვევაში, ან იყოს ძალიან დაგვიანებული. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი მენსტრუაცია ეს არის მენარხი.
ქალბატონ ჯენერალ, თქვენ უკვე ჩვენ აგვიხსენით რა არის ეს ციკლი. ციკლი ეს არის პერიოდი ერთი მენსტრუაციიდან მეორე მენსტრუაციამდე. აი რა შეიძლება გამოიწვიოს ამ მენსტრუატული ციკლის დარღვევა მოზარდ გოგონებში? თქვენ ვზანით რომ უფრო ფუნქციურია, არა? კიდე მაინც
აქ ისიც მინდა
24
ხაზი გავუსვა. ეს ხო სწორედ ერთი ორი წლის წინ გამოვიდა ჩემი ესეთი პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებს და მოზარდებისათვის, ექიმებისათვის, სადაც განხილულია სწორედ პათოლოგიური სისხლდენა საშუალოსნოდან მოზარდებში.
ანუ ეს არის ერთ-ერთი გამოხატულება ციკლის დარღვევა.
არა, რა მინდა გითხრათ და აი ეს პათოლოგიური სისხლდენას როცა ვამბობთ, აქ მინდა იცით რომ ამ შემთხვევაში უნდა და ეს მიძღვნა აქ ამ ციკლს, ეს არის სტუდენტებისთვის, ექიმებისთვის, მიანგინეკოლოგების რეპროდუქტოლოგებისა და ოჯახის ექიმებისთვის. იმიტომ რომ სისხლდენა, მაგალითად მისოციკლს, ეს არის ყველაზე მძიმე დარღვევა, ეს არის სისხლი, პათოლოგიური სისხლდენა საშუალოსნოდან. ეს გახლავთ საგანგაშო სიტუაცია, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება დაგვიანება, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მძიმე ანემია და სასიკვდილო შედეგიც კი მიიღოს.
ანუ მაგას ყველა იუვენილური საშუალოსნოდან სისხლდენა, მაგრამ მოდით ჩვენ ჯერ გავაკვირდეთ ჩვენ ისმენელი სისხლდენაში რა ეგულისხმება, იმიტომ რომ თავისთავად მენსტრუაცია ამასთან არის დაკავშირებული.
გასაგებია, სისხლდენა შეიძლება იყოს ორი სახის, ერთი რომელიც უკავშირდება თვითონ მენსტრუალური გამონადენის რაოდენობის სიჭარბეს და ასევე მის გახანგრძლივებას, განსაკუთრებით ეს ნიშანი არის კოლტების არსებობა, შედედებული სისხლის კოლტების არსებობა. ხო და მეორე არის კიდევ, როცა არის მენსტრუაცია თავშორის, როცა მენსტრუაციები არის იმ პერიოდში თუ არის სისხლდენა, ეს არის მენორაგია, ეს სისხლის ერთ-ერთი სახე, ზოგჯერ მენორაგია გადადის მენორაგიაში, როცა გადავა მე 9 დღემდე მენსტრუაციის დაწყებიდან ის იქნება, რომ ეს არის მენორაგია, მე არის მენორაგია. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი სისხლდენა არის ძალიან საყურადღებო. ეხლა რატომ მინდა ხაზი გაუსვა, იცით, ამას განსაკუთრებით, რომ ეს მენარქესაც უკავშირდება. როდესაც პაციენტი შემოდის ჩვენთან კლინიკაში, ჩვენ ეს განყოფილება გვაქვს ჩვენს კლინიკა უნივერში და აი ძალიან მნიშვნელოვანია მე ჩემ ახალგაზრდა.
რა განყოფილება ბავშვთან?
ბავშვთან და მოზარდთან, დიახ. მე ყოველთვის
ზოგმარც კი იცის რომ არსებობს ბავშვთა გინეკოლოგი.
აი სამწუხაროდ ეს ადრეც იყოს, ეს დასხ რა სჭირდება მოზარდთან ბავშვ გინეკოლოგი სჭირდება. და მითხრა დამერწმუნეთ რომ ეს ძალიან საჭიროა და აქვე მინდა ახლა ესეთი გავაკეთო შენიშნა რომ ზოგი თვლის რომ აი ვიღაცა არის ძალიან კარგი მეანი შეიძლება ის არაფრით არ გამოდგება თუ მას სპეციალური კვალიფიკაცია არ აქვს გავლილი და ცოდნა ბავშვთა გინეკოლოგად ეს არის განსაკუთრებული სფერო რომელიც გულისხმობს რაღაც სპეციფიურ ცოდნას.
ქალბატონ ჯენერალ, ჩვენი გადაცემა ეს მშობელთა სკოლა გამოყოფილია ჩვენს რადიოს აქვს თავისი გადაცემა ოჯახის ექიმი, რომელიც არის უკვე ზრდასრული ადამიანებისათვის და ცალკეა გამოყოფილი ბავშვთა პედიატრიაზე. გადაცემა ვინაიდან ჩვენ უკვე ვისწავლეთ, რომ ბავშვის ორგანიზმი ეს არ არის მინი დიდი ადამიანის ორგანიზმი მცირე პატარა მასშტაბებში, არამედ არის სულ სხვა ორგანიზმი, სულ სხვა ცვლილებებით ამ პატარა ბავშვის სხეულში და ის რომ ყველა ორგანო ჩამოუყალიბებელია გარკვეულ ასაკამდე.
კიდევ ისიც რა შეესაბამება.
ამიტომ ცალკე გვაქვს ეს
გამოყენება. ყველაზე მთავარია ხოლმე მიდავი ამაზეც ვისაუბრო, გარჩევა პათოლოგიისა ნორმის ვარიაციებისგან, იმიტომ რომ იგივე მენარქეს ასაკი, იგივე აი მენსტრუაციის ციკლის ხანგრძლივობა არის სრულად ინდივიდუალური და აი ამ ინდივიდუალიზმის თუ არ გაითვალისწინებ, აქ შეიძლება ვერ გაარჩიო, აქ უფრო მეტად დიაგნოსტიკას კი არ ხვარო ხოლმე, შეფასებას. უნდა მოხდეს შეფასება, ეს არის ნორმის ვარიაცია თუ ეს არის პათოლოგია და ხშირად თქვა თხომეთ შემ პაციენტებს როდესაც მოვლენ, რომ კვირების განმავლობაში აქ სისხლდენა და ვერ უჩერებენ ამ სისხლდენას და მოვლენ ჩემთან და მე ერთ დღეში ვაჩერებ ну, ისეთ ამაზე გამოთქვამ ხოლმე საოცარ გაუცებას, რომ როგორ გასვა ამდენი ხანი ვერ შემიჩნდა თქვენ ერთ დღეში როგორ შეაჩერეთ. აი ას პაციენტებს უკვირთ ხოლმე, არადა ეს რეალობაა საფრთხე.
ქალბატონ ჯენერალ, გვიკაშვირდება მსმენელი. მოდით მოусმინოთ რა ინტერესებს და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ისმე თქვენ პირდაპირ ეთერში ბზანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
საინტერესოა გოგონას მოზარდობის ასაკში. აი ამ ციკლთან დაკავშირებით, აი რისგან შეიძლება თავი შეიკავოს? მე ვიცი რომ ფეხზე დგომა არ შეიძლება ამ დროს გოგონასთვის, ითხანს ფეხი ციარული და რამდენად სწორი ინფორმაცია მაქვს, ფიზიკური აქტივობა, ვარჯიში არანაირი და რამდენად სწორად ვარ ინფორმირებული.
კარგი გიგები
არა,
აინტერესებს ეს იგი.
როცა არის
მესროაცი. ციკლის დღეებში არა ქალბატონო?
მადლობა, დიახ.
ციკლის დღეებში არის თუ არა გოგონას ფიზიკური აქტივობა შეზღუდული, უნდა შეზღუდოთ თუ არა?
ну расакурили ха ძალიან
და კიდევ ერთი ზარიო კაცრავად ქალბატონო ჯერ არა ჩავიწეროთ რომ ტელეფონები გავათავისუფლოთ გისმენთ
ალო გამარჯობათ 12 წელს გოგონებში რა იწვევს ჭარბთვიანობას
კი ბატონო კი პასუხებთ ამაზე არ მოსილდეთ რადიოს ქალბატონო ჯერ არა ესე იგი შეიძლება თუ არა მენსტრუალური ციკლის დღეებში გოგონას საჭიროა რომ მისი ფიზიკური აქტივობა შეზღუდოს.
მისი გასაკურველად ჯობია რომ შეიზღუდოს და ძალიან აქტიური.
რა მხარი?
ну მაგრამ ძიმე დატვირთ რაღაც სიმძიმეების აწევა ძალიან დამქანცველი სირბილი ხტუნვა, ну ძალიან აქტიური.
აი სპორტსმენები არიან ძალიან ხშირად ამ მდგომარეობაში რომ აქვთ შეჯიბრები, უნდა გამოვიდნენ სპეციალური ტამპონები იხმარება რომ არ გააცდინოს შეჯიბრები, დასაშვებია თუ არა?
გასაკურველი დასაშვებია. ხა ეს არ არის ის მიზეზი რომელიც უშუალო მიზეზი იყოს ახლა სისტემის დაწყებისა. თუმცა აქ
მაგრამ თუ
უფრო მეტად უფრო მეტად შეიძლება ვიგულისხმოთ შეიძლება სტრესმა იმოქმედოს და განაგრძოს სისტემაში ვიდრე თქვა თვითონ ფიზიკურმა აქტივობამ.
მაგრამ შეზღუდვა საჭიროა რამას
გარკვეულ. თუ კი შესაძლებელია, ну ხა ძალიან დატვირთვა არ არის საჭირო,
გასაგებია.
და კიდევ თქვა მოუწოდებ რომ შხაპის მიღება აუცილებელი და საჭიროა და თქვა ჩაბანვა და ეს ყველაფერი სრულად მიღებულია, ხა ცელწყის აბაზანაში არ უნდა ჩაწვა, გასაკვირია, ეს არ არის არც ჰიგიენური და არც გამართლებული.
კაპიტანო, მეორე შეკითხვა ასეთი იყო, ჩვენ კი ვილაპარაკებთ ჰორმონებზე ცალკე, მაგრამ მაინც უპასუხოთ ჩვენს რამა უკვე დარეკა 12 წლის გოგონას თუ ჭარბთვიანობა.
ერთი არ ვიცით მენსტრუაციები აქვს თუ არ აქვს, ესეც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. და ნუ შეიძლება იყოს გორმონალური დარღვევები, როგორც არის საკვერცხების პოლიკისტოზი, თეკმოზი და ჯირკვლის ქერქის ფუნქციის დარღვევა. შეიძლება იყოს ზოგჯერ ჰიპერპროლაქტინი მის ფონზე მეორად იცვლებები საკვერცხლის პოლიკისტოზის სახიდან.
ანუ გამოსაკვლევია.
ეს პაციენტი გამოსაკვლევია და არ არის გამორიცხული კიდევ კანის რეცეპტორების გრძნობელობის მომატება ანდროგენების მიმართ, რომელიც როცა გააქტიურდება ხოლმე სასქესო ჯირკვლები და იწყებს გამოყოფას თქვათ ამ ჰორმონების, მათ შორის ანდროგენების საკვერცხლის მამაკაცის ჰორმონსაც გამოიმუშავებს, შეიძლება მის მიმართ იყოს მომატებული გრძნობელობა, გამოკვლევასაც ჭირდება.
ასე იგი შევთავაზოთ ამ შობელს ამ გოგონას შობელს ბავშვი მიიღოს გინეკოლოგი.
იცით რა, მე მინდა რომ შობლებმა იცოდნენ, ნუ მოერიდებიან და ნუ დაიწყებენ ფიტ შეფასებას. იმიტომ რომ მათი ცოდნა ამის საკმარის არის, შეიძლება ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვათ. ნუ არ არის ეს დანაშაული და არაფერი გასაკვირი. თემ სოფლიოში ეს მიღებული პრაქტიკა ერთჯერადი კონსულტირება, რომ შეაფასოს სპეციალისტმა ექიმმა, მაგრამ მე ამას ხალხს გასმითავ. ექიმმა ჩახერ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ექიმებისგან მომდის ხოლმე აბსოლუტურად არასწორი შეფასება. ის არ არის ამის სპეციალისტი.
აი ამიტომ რასაც თქვენ ზუსტად ამას ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გოგონას დედა ყურადღებით აკვირდებოდეს შვილის მენსტრუალურ ციკლს და სულ ნორმიდან მცირე გადახრის შემთხვევაშიც კი დაუყოვნებლივ მიიყვანოს გინეკოლოგთან.
კონსულტაციაზე ლაპარაკი ოღონდ სპეციალისტთან.
სპეციალისტთან რა თქმა უნდა.
აი ამაში.
მე ახლა მინდა შეგეკითხოთ თქვენ რა საკიდან არის მისაღები მენსტრუალური ციკლის ჩამოყალიბება გოგონებში ნორმაში, მაგრამ კიდევ ერთი ზარი გვაქვს უპასუხო და შემდეგ ორი ზარი ჩავიწერთ ორი გისმენთ?
მოგესალმებით. დიდი მადლობა ქალბატონო მარანა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის თან დაკავშირებით რომ მოიწეთ სტუმარი.
და
ჩვენ პერიოდში ბავშვობაში რომ ესეთი კონსულტაციები ყოფილიყო ალბათ კარგი იქნებოდა სასარგებლო. ეხლა რა მინდა შეგეკითხოთ. მე როგორც ვიცი მენსტრუაციის დროს იწვინდება მთელი ორგანიზმის სისხლი და მამნე ისინი გამოდის ყველაფერი, მაგრამ როგორ ხდება უკვე მენსტრუაციის შეწყვეტის დროს ასაკობრივი მასი?
ეს ის შეკითხვა და კიდე მინდა. ერთი წუთი თუ დავაზუსტოთ, ესე იგი, როდესაც პირველად ახალგაზრდა ორგანიზმში ამ დროს ის ხდება, მაგრამ თქვენ გაინტერესებს მენოპაუზის დროს რა ხდება?
არა.
აბა.
აი, როდესაც დაამთავრეს მენსტრუაციის ციკლს უკვე ასაკობრივად, აი მე მაგალითად 50 წელიწადში.
დიახ, მაგას ვამბობ, კლიმაქსის პერიოდში.
ხო, კლიმაქსი.
არ გამოდის გარეთ სისხლი და
ხო, და როგორ
აღბირძურდება ორგანიზმი?
ორგანიზმი.
კი ბატონო, კი პასუხი.
გამოაქვს მასალე, მაგრამ მან სისხლი გამონადენი.
კარგი, გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. კი ბატონო. და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება? ისმენთ?
მოგესალმებით, გენო.
გამარჯობა.
ჩემი გოგონა არის 11 წლის.
დიახ.
10 წლის ასაკში მოვიდა მენსტრუაცია. რამდენიმე თვე ჰქონდა, მერე 4 თვე შეუჭერდა. ახლა ისევ აქვს. რამდენად მაინტერესებს, რამდენად საშიშია ეს მდგომარეობა.
ე ბატონო, მოусმინეთ ჩვენ გადაცემას, ახლა ზუსტად ამ თემაზე დავიწყებთ ჩვენ საუბარს, რა საკიდან არის მისაღები მენსტრუალური ციკლის ჩამოყალიბება გოგონებში და რა ხასიათი შეიძლება იყოს პირველ პერიოდში ეს. და მოდით ჯერ მაშინ ქალბატონო ჯერ არა პირველ შეკითხვას უკვე
შეკითხვას უკვე
22 კითხვა. მაგრამ გამიგია მეც ეს
ხოლმე. ეს რა ის არის მცარი, აი მითები რო ვიძახით, მითი და რეალობა და ფაქტები და მითები. აი ამ მითების რიცხვიდან არის ის რომ მენსტრუალური სისხლი წმინდა რაღაც მავნელი ფერებების
და განის. არა,
ნამდვილად არაფერი არ ხდება, არაფერს არ იწმინდება, ჩვეულებრივი სისტენა არაფერსგან არ იწმინდება ორგანიზმი ამ დროს და მენოპაუზაში მისი არარსებობას აბსოლუტურად არ არის მავნე ამში. ასეთ
აბსოლუტურად ანაირი სისხლის ორგანიზმის გაწმენდასთან ამას კავშირი აქვს არც ერთ და არც მაგის შეერთ და მეორე 11 წლის 10 წლისას მოუვიდა შემდეგ 4 თვე შეუჩერდა მოდით ეხლა კი არ ვუპასუხოთ ამ ქალბატონს მოდით დავიწყოთ საუბარი ამ თემაზე
დავიწყოთ ამ საუბარზე თავისთავად გაეცემა პასუხი
კიდევ ორი ზარია თუ ჩვენ ამ ზარებს მივიღებთ ყოველ ცოტა ავწდებით საუბარს მაგრამ მოდით ჩავიწერმე ამ შეკითხვებს და შემდეგ დავალაგოთ ჩვენი საუბრის თემის
მიხედვით. მაგრამ შეიძლება რომ მე ვისაუბრო იმაზე.
არა, ჯერ ჩავიწერეთ ეს შეკითხვები, მოისმინეთ, ქალბატონო ჯენა, რა თქვენს გისმენთ?
ალო.
დია. ესა პირეთში ბრძანდებით.
დია, დიდი ფოტოში რო გაწვეტინებ და მადლობა სუხთით ამ მექინს და ამ მექინს მინდა ვკითხო, ანუ ციკლის დაწყების დროს აქვს ფოთვა.
დია.
და ეს არის ჩაულებრივი
ამ
ამე დღეს არის ფოთი.
ფოთავს გუგონა.
ჩაულებრივად
კივნეული ხوار არის მენსტრუაცია?
არა.
კარგი. ეს გაწუხებს შფოთვა ამ დროს არის თუ არა ნორმაში?
პირველ დღეში მარტო მე რე აღარა.
პირველ დღეს. კარგი. არ მოსიგდეთ რადიოს ჩვენ ზუსტად ამ თემებზე ვიწყებთ ახლა საუბარს და მეორე ზარი თუ შეიძლება. ალო გისმენთ?
მე სალამი. იცით შვილი შვილზე მაინტერესებს. კლიმატის ცვლილება თუ იწვევს მენსტრუალური ციკლის დარღვევას? აქვს ხოლმე იცით გოგონას?
კარგი, იგი პასუხებთ ამ შეკითხვაზე. ძალიან საინტერესო შეკითხვები შემოგვივიდა ქალბატონო ჯენარა. მოდით იქიდან დავიწყოთ თუ რა საკიდან არის მისაღები მენსტრუალური ციკლის ჩამოყალიბება გოგონებში და შემდეგ აი ამ კითხვებს მიყვეთ რაც შემოვიდა ჩვენთან.
მე აღნიშნე რომ მინდა დავამთავრო გასწყვეტეთ და მინდა ვთქვა რომ აი სისხლდენებზე ლაპარაკობთ უსათოდ მინდა აღნიშნო როდესაც არის სისხლდენით მე ნახე პირველი მენსტრუაცია და შემდგომაც არის ყოველთვის ჭარბი მენსტრუაციები ეს არის ძალიან საყურადღებო იმისთვის რომ ხომ არ არის რაიმე ჰემატოლოგიური სისხლის შემადგენელი სისტემის პათოლოგია. აი ეს არ უნდა გამოიპაროს, ახლა შუბელზე არ არის ლაპარაკი, ეს ექიმს უფრო არ უნდა გამოიპაროს.
ექიმამდე უნდა მივიდეს.
აი ეს უნდა ვარდო ჩვენ მე ჰორმონალურ დარღვევებზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აქ მინდოდა ეს დამემთავრებე მეთქვა, რომ ეს არის
ამდენად საყურადღებო. ანუ თუ მენარქი არის ჭარბ სისხლი, ამ და შემდეგ
პირველი მე ყოველთვის არის ბაგუგრეში ჭარბი, ეს არის საყურადღებო რომ ხომ არის ეს.
ხომ ჰემატოლოგიური
პროცესი ხომ არის შემადგენელი სისტემის თანდაყოლილი ანუ გენეტიკური დარღვევები. ასეთი რა ხდება
მიდებრა ეხლა დავიწყოთ საუბარი
ეხლა გადავიდეთ იმაზე რომ
როდიდან არის ნორმალური
ესე იგი საერთოდ ითქმება ასეთნაირად რომ 8 წლის შემდეგ და 16 წლამდე ეს ითვლება რომ ნორმის ვარიაცია. აი აყოლ ამ მომენტში შეიძლება ამ ასაკში შეიძლება
დაიწყოს 16 წლამდე შეიძლება არ შეფოთავდეს დედა რო არ
აღკეთეს არ ეხლა მეორე ამბავია ჯობია რომ აი 16 წლის თუ რო არ შეფოთავდეს ეს კიდე
დაგიბუდურება
ვიდრე ის რომ 9 წლის 8 წლის გოგონას თუ მოუვიდა მის პროცესი ამაზე რო არ შეფოთავენ ეს უფრო საშიშია მინდა გითხრა იმიტომ რომ ნაძრების ქსოვილის განვითარება ეს არის ძალიან საგანგაშო ისეთი ძიმე მიზეზები შეიძლება ქონდეს მას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ორგანული დაზიანებები და სხვა და ან სიმსივნე ან ტრავმა და ასევე შეიძლება იყოს სასქესო ორგანოების ჰორმონმა პროდუცირებელი სიმსივნეები. ესეც საგანგაშოა. ეხლა რა შეიძლება მინდა პასუხი გავცე. 10 წლის ასაკში დაწყებული მენსტრუაცია ცოტა ნაადრევია, მაგრამ ამ ინდივიდუალურ თავისებურებებს განაპირობებს ასე იგი გენეტიკური ფაქტორები.
11 წლის.
არა, ეხლა 11 წლის, 10 წლისაც დაეწყო. გენეტიკური ფაქტორები ზოგიერთ შობელი ან დედა ან მამიდას ბებიებს ვკითხულობთ ხოლმე ესეც შეიძლება იყოს ფაქტორი შეიძლება მაგრამ უკავშირდება ხოლმე კვებას და წონას სუკან გოგონებში უფრო ადრე იწყება გამთარ გოგონებში უფრო
და გეოგრაფიულ ზონასაც
გეოგრაფიულ ზონას უფრო ეთნიკურ წარმომავლობას ვიდრე გეოგრაფიულ ზონას და აქ ვიტყვი კიდე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით შეიძლება მოხდეს ასეთი არება ეს დამახასიათებელი კლიმატის შეცვლასთან დაკავშირებული ისე დარღვევები
შეიძლება დაუგვიანდეს ცოტა
მაგალითად აი შაბერეთკანიანებში ამერიკაში ჩატარებული კვლევით უფრო ადრე იწყება სქესობრივი განვითარება და მათ შორის მენარხე ვიდრე თესკანიანებში ასეთი რაღაცები არის მაგრამ მაგრამ ყველა შემთხვევაში მე მასე რომ თუ იგვიარებს ან თუ ადრე დაიწყო გოგონა შედარებით თქვა საშუალო საქართველოს საშუალო ასაკი არის 12 ნახევარი წელი. აი თუ სადღაც 11-დან 14 წლის ჩათვლით არ დაიწყო გოგონას მენსტრუაცია, მე ვფიქრობ ისეთ მშობლის სასაზით ასეთი ბავშვი უნდა იყოს კონსულტირებული, ასეთი გოგონა
და მე შეიძლება თავი არ
მე ნახო ესეთ შემთხვევები ყოფილან ჩემთან მოდიან, მაგრამ ერთდროულად მოვიდა 3-17 წლის გოგონა, რომელსაც არ ქონდა მენსტრუაცია. სამიეს სხვადასხვა მიზეზი დაუდგინდა. ერთს გენეტიკური ფაქტორი ქონდა, მე თავისი დაესხო. მეორე ჰიპერპროლაქტინი მე დაუდგინდა, მესამე საერთოდ განვითარების ანომალია. ამიტომ ამას აკეთებს ექიმი, რომელთანაც კვალიფიციური, ხო, ხასუსო ძალიან ამას დიდი მნიშვნელობა, კვალიფიციური ექიმი უნდა გამიჯნოს, შეაფასოს რა ხდება. ამიტომ ერთი კონსულტაცია არ უნდა დაიზარონ და ბებიების და მეზობლების რჩევით არ უნდა გაიარონ ეს თავიანთი პრობლემა.
ესე იგი ჩვენ უნდა ჩამოყალიბებით, რომ საშუალო 12 წლის ასაკი საქართველოსთვის, მაგრამ პლუს მინუს, მაგრამ თუ ვთქვათ უკვე 14-15 წლის გოგონას უგვიანდება, შეიძლება უგვიანდება და არაფერი მიზეზი არ არის, მაგრამ კონსულტირებული უნდა იყოს.
მაგრამ ის არის მენსტრუაცია არ არის, მაგრამ მეორე სასქესო ნიშნები როგორ არის განსაზღვრული, ამასაც მნიშვნელობა.
ექიმი შეაფასებს ამას აუცილებლად და უნდა იყოს ყურადღებით ყოველ შემთხვევაში.
არ დაიზაროს ერთჯერ ჩაატაროს.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად, თუ არა პედიატრს მაინც უნდა მიმართოს და პედიატრი დააკვალიანებს, ვისთან მივიდეს.
და ეგ შეიძლება დააკვალიანებს, მაგრამ პედიატრი ამაზე პასუხს ვერასდროს ვერ გასცემს.
ვერა, მაგრამ დააკვალიანებს. ბატონო. ყოველ შემთხვევაში პასუხს გასცემს, როგორ მოიქცეს შემდგომში დედა. თუ კი გოგონას თქვათ მენარქე ქონდა თქვა და შემდეგ 4 თვე შეუჩერდა პირველი მენარქე, არის პირველი მენსტრუაცია. შეუჩერდა 4 თვე და შემდეგ უკვე აღუდგა. ეს ნორმა არის თუ ასეც ხდება ხოლმე?
ძალიან საინტერესოა ახლა მინდა გითხრათ, რომ ყველა მშობელი ეს ხას ბევრს ამას ვერ იმახსოვრებენ, მაგრამ ამას იმახსოვრებს ყველა ძალიან კარგად, რომ პირველი 2 წელიწადი შეიძლება მენსტრუალური ციკლი იყოს ფიზიოლოგიურად არარეგულარული. და თქვათ ამას ისე კარგად ახსოვს ყველას და ცდილობენ რომ თავი დაიცვა, რომ არ არის საჭირო ეგეთ და მისვლა. მინდა გითხრათ, რომ ეს რასაკვირველია, ასია შეიძლება სრულად იყოს არასახიფათო სიტუაცია, მაგრამ
ხდება
ასეთი, ხდება ასეთი რამ, მაგრამ თუ ამას კიდე ახლავს სხვა რაღაც ნიშნები, რომელიც საყურადღებოა ამასთან ერთად, ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, ამას ექიმი აკეთებს. ისევ და ისევ ექიმის კონსულტაციას ურჩია. თუ მაგალითად ამ გადაცემებს თან ახლავს თმიანობა, აკნე, გამონაყარი, წონაში ჭარბი წონა, ვთქვათ პირიქით წონის დეფიციტი, იმიტომ რომ ორივე ერთად ცუდად მოქმედებს მენსტრუალური ციკლის რეგულირებაზე, იმიტომ რომ როგორც ჭარბი წონა, ასევე წონის დეფიციტი, სხვა შორის ეს ისეთი
და ეს დიეტები, რომელსაც ამასახში განსაკუთრებით
გამონაყარები იყურებენ, საერთო დიეტაზე ეს არის შეხედულება, რომ უნდა იყოს ჯანსაღი კვება და არა შეზღუდვა რაღაცის და არა სულფასოვანი კვება და ზოგჯერ შიმშილიც. ეს არის სტრესი ორგანიზმისთვის. აქ მთავარი დაცული იყოს ბალანსი მიღებულ კალორიებს და დახარჯულ კალორიებს შორის. ფიზიკური აქტივობაც უნდა იყოს ზომიერი, ისევე როგორც ყובה უნდა იყოს ზომიერი და სრულფასოვანი და ყველა საჭირო აუცილებელი კომპონენტის შემცველი. ეს არის მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში.
ალბათ ჯერ ესეთი კითხვა შემოვიდა, ციკლის დაწყების დროს გოგონას აქვსო შფოთვაო. საერთოდ გამიგია მეც ასეთი რამ, რომ ამ დღეებში ახალგაზრდა ქალი არის უფრო მღელვარე, უფრო მგრძნობიარე, ნორმა არის.
რასაკვირველია, შფოთვა არასწორად დაგაშირებს. შფოთვა შეიძლება კიდე რაღაც სხვას უკავშირდებოდეს, მაგრამ ზოგადად ციცით რა ხდება. მოზარდობის პერიოდს ზოგადად ახასიათებს ხოლმე ფსიქიური, ასე იგი არასტაბილურობა. ხდება ეს ხშირია მოზარდებში და გაუწანასწორებლები ხდებიან, არის და შფოთვის, ეს არის მთლიანად მოზარდების პერიოდისთვის ლაბილურობა ფსიქიური. ამიტომ შეიძლება ეს ამას უკავშირდება მთლიანად მოზარდების მის პერიოდს, გასათვალისწინებელია სხვა ფაქტორები რა არის, თუმცა უშუალოდ მენსტრუაციის დაწყების წინ თუ არის ეს შფოთვა და რაღაცა, თქვათ, უფრო ასაკობრივ ქალებში ეს პრემენსტრუალური სინდრომის დამახასიათებელი არის. ამ შემთხვევაში ელემენტარულად შეიძლება ეს სიახლე ამ გოგონას ცხოვრებაში რაღაც ვერ მოერგო ამ სიტუაციას, ხო, ესეც გართულებული ჰიგიენური წესების დაცვა, ამ ნების საფენების მოხმარება და სხვადასხვა, ეს მისთვის სიახლეა და მას ეს აღელს. ამიტომ ალბათ შეიძლება ნუ დაუჯდეს კარგად აუხსნას, მიეხმაროს, კითხოს რა აწუხებს მას, კონტაქტი შობასა და ბავშვის უნდა იყოს ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არ არის ეს კონტაქტი, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ პირველი ვისაც უნდა უთხრას, ყოფილი შემთხვევა მოყვანეთ სიძენიერ პაციენტს, გოგონა არ მეუბნებოდა. როგორ შეიძლება რომ გოგონა დედასთან არ იყოს ისეთ კონტაქტში, რომ მას არ უთხრას ის რაც მას აწუხებს, ან დედამ წინასწარ ალბათ ჯობია რომ გააფრთხილოს რომ იცოდე თუ ისე იქნება თუ ჭარბი იქნება თუ ეს
გოგონასათვის ეს მოვლენა საერთოდ მენარქე და შემდეგ ყველაფერი რაც ქალის ორგანიზმში არ უნდა იყოს მოულოდნელობა და აღმოჩენა გარკვეულ ასაკში.
როგორ აფასებენ სისტემას, განათლების სისტემას მაგალითად ევროპაში. აი თუ იმ აქცესობრივი განათლების კურსი იქ და ასე პროგრამა შედის და ასე აფასებენ რომ თუ მენსტრუაციების დაწყებამდე აქვს ეს გოგონებს გავლილი, ეს არის კარგი. ეს ერთი შეფასების კრიტერიუმი გახლავთ. ამიტომ მანამდე ეს უნდა მანამდე ელაპარაკოს დედამის შესახებ, სანამ დაეწყება მენსტრუაციები და ყოველთვის უნდა ასწავლოს თუნდაც ის მენსტრუალური კალენდარის წარმოება. ეს ხო აუცილებელია, იმიტომ რომ წარმოგენა არ აქვს ხომ ხანდახან არც გოგონას, არც თუმცა ხან ბოლო ხანებში ყველას ტელეფონებში აქვს ჩანიშნული, ძალიან კარგია. მაგრამ მენსტრუალური კალენდარი გასათავრე რა შეიძლება?
მოდით ვასწავლოთ როგორ შევადგინოთ ეს მენსტრუალური კალენდარი. ეს
ყოველი მენსტრუაციის დღეები შეიძლება რაღაცა მოიხაზოს, შემოიხაზოს ან ჯვარით გადაიხაზოს და ის დღეები როცა აქვს მენსტრუაცია, შეიძლება უფრო განსხვავებული ნიშნით როცა უკვე მცირე რაოდენობით აგამოდე, როცა ბევრია ის სხვა ნიშანი იყოს და ყოველ ესე იგი ციკლს აღნიშნავს შეგვე რამისთვის. ოთუ შეიძლება რომ გავაანალიზოთ ციკლი როგორი იყო
როგორ მდგომარეობაში რა რეგულარულობა
შეაფასებს
ეს მნიშვნელოვანია და ტკივნეული მენსტრუაცია ძალიან ხშირად გამიგია რომ გათხოვებამდე შოპირონ შობიარობამდე გოგონას აქვს ტკივნეული მენსტრუაცია და ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ვთქვათ შობიარობის შემდეგ ეს ყველაფერი გაუვლის რასთან არის დაკავშირებული
საქმე ზოგადად მუზად გოგონების 50% აღინიშნება ტკივნეული მენსტრუაცია. ეს ძალიან ხშირია.
რამდენად ტკივნეული შეიძლება ეს
დასაშვები? არის ძალიან ძლიერ ტკივნეული შეიძლება, ნაკლებად ტკივნეული აქ უკვე გააჩნია.
და სვამენ გამაყუჩებლებს.
და გამაყუჩებელ ამ შემთხვევაში აი მხოლოდ ესეთი ზოგადი ეფექტი ტკივილს გაუყუჩეს, მაგრამ მექანიზმებზე არ მოქმედებს და არსებობს ისეთი მეთოდები, რომელიც მექანიზმებზეც მოქმედებს ამის წარმოშობის, აღარ წარმოიშობს ტკივილად ტკივილს.
ანუ შეიძლება ამისი
ყველა სამწუხაროდ ცეთრალი რატომღაცა ისე როგორც კლიმაქსის მოვლენებზე იყო ხომ ესეც შეხედულება, მაგრამ უნდა მოითვიროს ასია ეს ასე არ არის ეს ისე როგორც ტკივნეული მენსტრუაცია.
არ უნდა იყოს ტკივნეული მენსტრუაცია.
თუ არის ეს ფუნქციურია, ესეც უხშირესად არის მუზარდებში ფუნქციური, მაგრამ არ უნდა მოითვინოს ამის ის მიმართო ექიმს, რომელიც დაგინიშნავს შესაბამის კურნალს.
და მოგიწეს რიგებს ამ პრობლემას.
ამას მოგიწ ამ პრობლემას მოგიხსნის, იმიტომ რომ ეს არის ფუნქციური ხასიათი რა ხდება, ეს ის აქ არის წონასწორობის დარღვევა, ადგილობრივი ჰორმონი არის პროსტაგლანდინი, რომელიც საშუალოსნოს შეკუმსვას იწვევს და პროგესტერონი ადუნებს პირიქით საშუალოსნოს კუნთოვანს. აი ამ ორ გონმოს შორის წონასწორობის და ბალანსის დარღვევა იწვევს ხოლმე თუ გადაჭარბებულია ეფექტი, ან ნაკლები არის პროგესტერონის ეფექტი, იწყება ტკივნეულობა და მოხსნა მიდის პროგესტერონის და ანტიპროსტაგლანდინები. გამიგეთ, ამიტომ ეს პრინციპში, თუმცა ამის უკან შეიძლება იმალებოდეს ესეთი მძიმე დაავადება, როგორც არის ენდომეტრიოზი. ან თქვა სქესობრივი განვითარების რაღაც ანომალია, როცა არის დაბრკოლება მენსტრუალური სისხლის გამონადენის წინ. ამიტომ ეს უნდა უსათოდ ისევ და ისევ ექიმმა ნახოს, გაერკვეს რა ხდება, როგორ არის და თუ ფუნქციურია, რომელიც ყველაზე ხშირია, ამას მოევლება ძალიან მარტივად.
გავთვალჯერა, რა მიზეზით შეიძლება დაირღვეს მენსტრუალური ციკლი? აი მე სამი ჯგუფი ამოვიწერე. სხვადასხვა კლიმატის ცვლილებები ჩვენ ვისაუბრეთ, გარე ფაქტორებში შედის.
გარე ფაქტორებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რასაკურველია, აქ როგორც კლიმატის ესევე სტრესის ფონზე.
სტრესის ფონზე შეიძლება დაირღვეს.
სტრესი ზოგჯერ აღიქავს რაღაც ძალიან დიდი ნერვები, მაგრამ შეიძლება აი სტრესი ცხოვრების წესის შეცვლას კი უკვე ბავშვისთვის ის იყოს. აი წონაში სწრაფი დაკლებას წესი იყოს. ეს იყოს სტრესი ამ შემთხვევაში. რაღაცა ის თქვა ხანგრძლივი უძილობა, რეჟიმის დარღვევა, ну რა ვიცი, მილიონი რაღაც შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც შეიძლება მშობელმა ვერ აღიქვას სტრესად, მაგრამ ბავშვის ორგანიზმისთვის ეს იყოს სტრესი.
და ხდება იქ ჰორმონული დისბალანსი ალბათ.
ну რასაკვირველია, აქ უკვე რეგულაცია ირღვევა. მე ხო ვიტყოდი, რომ მენსტრუალური ციკლის რეგულირება ხდება თავისთვინინდა. და იქ ჰიპოთალამუსი
სტრესი ზუსტად იქ მოქმედებს.
და აი ეს მექანიზმი, რომ საერთოდ ყოველთვის შეიძლება დაერღოს მენსტრუაციას.
და აი მეწერია აქ ასევე ხშირდა ხანგრძლივი სტრესები და მოვიწერი ადამიანის ხასიათით შეიძლებაო განაპირობებდესო. ანუ ნერვიული ადამიანი ალბათ და ემოციური ალბათ.
და ნერვიულობაზე ემინულობა ზოთ რა ხასიათი.
ყველაფერი ეს მოქმედებს თავისთვის ქერქს.
ანუ რასაკვირველია, ყველაფერი მიდის აი აქეთკენ, რეგულაცია ერღვევა. არის რეგულაციის დარღვევა. ეს არის
ქალის მთელ ძანდე.
Ну, а гормоналურ დარღვევებს ვილაპარაკე პირველ რიგში, იმიტომ რომ მოზარდებს, თუ ჩვენ მოზარდებზე ვილაპარაკე.
მოზარდებზე რა თქმა უნდა.
აქ სათავეს ასაკულა ჰორმონული დარღვევები და უფრო მეტად, აი, ვიტყოდი რომ ძალიან უფრო ხშირი მიზეზი არის, თქვათ ეს შეიძლება იყოს აი შემადგენელ სისტემაში. ცვლილებები. ეხა დარღვევას თუ ესე განიხილავს, რომ უკვე ჩამოყალიბებულია და მე რა დაერღვა ან ჩამოყალიბების პერიოდში ცოტა მოიკოჭლებს აქ ჰორმონული დარღვევები. თორემ ისეთი მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები, როგორიც არის მაგალითად ამენორეა მენსტრუაცია საერთოდ არ მოდის, ან ერთხელ იყო და მე საერთოდ აღარ მოვიდა წლების განმავლობაში. აქ შეიძლება იყოს სქესობრივი განვითარების ანომალიებიც.
არის კიდევ განვითარებელი საშუალო.
აი, მაგასებია სქესობრივი განვითარების ანომალიის ქრომოსომული დარღვევები, ტერნერის სინდრომი, მისი ვარიაციები და ასე შემდეგ.
ექიმის შესაფასებელია
ეს. ეს არის ექიმის შესაფასებელი და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ
და საჭიროა თუ არა ამ დროს რა გამოკვლევები უნდა დადგენდეს. აი, ფარისებური ჯირკვალი, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ და საქართველოსში ნედან ენდემური იადის ნაკემების თემა.
ნაკოდი ჩერნობილი ის დარჩენილი მოვლენის შეერთება.
ანუ ფარისებური ჯირკვალი ამ დროს
აიღეს, მაგრამ მე მიდაგესაც რომ ფარისებური ჯირკვალი შეიძლებაღაც თმიანობით მოდიან ჭარბთვიანები და ფარისებური ჯირკვალი წაბენ შეფასებას. ეს არც სწორია, თუმცა ფარისებური ჯირკვალი 28 მონაწილეობს მენსტრუაციული ციკლის რეგულაციაში და მრავალი ენდოკრინული დარღვევების ეტიოლოგიაში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, აი ყველაზე ხშირი რა არის? მოზარდობის პერიოდიდან და მენარხეს ასაკიდან იწყება საკურსების პოლიკისტოზის გამონა, რომელიც ყველაზე
პოლიკისტოზის
საკურსების პოლიკისტოზური საკურსების
საერთოდ პოლიკისტოზი არის სისტემური დაავადება, ხო?
დრასაკურველია.
მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში
ის პირველი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვლინება არის მენსტრუაციული ციკლის დარღვევა. და პლუს კიდე ამას გიპერანდროგენიზმი, ესე იგი სასქესო თმიანობა, ჭარბთმიანობა, გამონაყარი, ხშირია ინსულინ რეზისტენტობა და სიმსუქნე და ნუ შემდგომ უკვე უნაყოფობაც ვლინდება, ხო, ანოვულაციური ციკლი. ეს ყველა პოლიკისტოზი რაც მთავარია ვლინდება მოზარდობიდან. აი ეს არის მენარხედან დაწყებული მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები მიუთითებს პოლიკისტოზე. არის გიპერპროლაქტინემიის სინდრომი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ სინდრომისთვისაც და პირველი დამახასიათებელი ნიშანი არის მენსტრუაციული ციკლის დარღვევა.
გავდოჯერა, ახლა მე
მაგალითად ტიპოსთა ჯირკვლის ქერქის ფუნქციის დარღვევა იყოს და პლუს ამას ეკუთ გიპერპროლაქტინი მე და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება ურთიერთდაკავშირებულია, იმიტომ რომ TSH-ის ექთირომასემულებელ ჰორმონის დონის მომატება იწვევს პროლაქტინის სეკრეციის გაზიარებას. ესენი ყველაფერი ერთმანეთში არის გადახვართული. ამიტომ უნდა სრულყოფილი გამოკვლევა ჩატარდეს და იმის მიხედვით, ახლა თუ გოგონებს უკანია,
ეს არის ეხოსკოპიური გამოკვლევა, გარდა ამისა სისხლის ანალიზები, ჰორმონებზე,
ჰორმონების განსაზღვრა, მაგრამ თუ არის უკანია ინსულინისტობაზე გაკოჭი, მაშინ ჰომა ინდექსი აუცილებლად გასასაზღვრი. Ну, ყველა შემთხვევაში მე მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის შემოწმებას ვთვლი აბსოლუტურად სავალდებულოს ყველა გოგონაში, იმიტომ რომ ისეთ ზონაში ვცხოვრობ ჩვენ მართლაც ამ ჩერნობილის იმის შემდეგ, რომ ამარი შემდეგ ეს ნამდვილად კატასტროფის შემდეგ ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. აი ბოლო პერიოდში ერთი სამი შემთხვევა გამოვლინდა ეხოსკოპიურად სიმსივნის.
გავიტანე ჯენერა, ძალიან ხშირად თვითონ გოგონები იმდენად არა, მაგრამ შობლები უფრთხიან გინეკოლოგთან ბავშვის მიყვანას, როდესაც ატყობენ, რომ რაღაც არეულია ეს ყველაფერი მენსტრუალური ციკლი გოგონაში, მაინც არ მიდიან ვინაიდან ამბობენ, რომ მივიყვან და დაუნიშნავენ ჰორმონებს. რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე ჰორმონის ჰორმონული მკურნალობა აუცილებელი და გარდა ამისა კითხვა კიდევ, აი რა მიზეზით არ მიყავს, რომ ეს ყველაფერი დაემჩნევა მის გარეგნობას, გასუქდება?
ესეც მითების წებაშია, რომელიც სულაც დაუსაბუთებელი, ან თქვათ სადღაც როდესღაც იყოს აქტუალური და შემდეგ ამან აქტუალობა დაკარგა.
იმიტომ რომ შეიცვალა ჰორმონებიც უკვე დახვეწილია,
დოზები, სახეები და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა გიხათ, რომ აი ხშირად როცა სისხლდენით მოყავთ გოგონა და ჰორმონული დაუნიშნოთ, არა და ჰორმონული ჰემოსტაზის გარდა ამ შემთხვევაში სხვა არ არსებობს საბალი, რომელიც სასიცოცხლოდ სახიფათო მოვლენას კუპირებას გაუკეთებს. და აი კითხვა ასეთია: ჰორმონი არა, მაშინ იყო პერიოდი, როცა ქალწულებს სასქესო, ესე იგი საქალწულე აქვს ურღვევდნენ და გამოფხეკას აწარმოებდნენ საშუალოსთვის ხოლოს. ვერაჩერებდეს ხანაერად. აი რომელი ჯობია?
ეხლა უკვე ძამლებია.
აა რომელი ჯობია ხა?
საშინელება რა თქმა უნდა.
აი წარმოიდგინეთ, ეს ბარბაროსული მეთოდი იყო. და დღეს ღვთისმადლით გვაქვს ეს ჰორმონული პრეპარატები, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს. ეხლა რა შეიძლება? მე ვეთანხმები აბსოლუტურად იმ ადამიანებს, რომელთაც ეშინიათ ჰორმონოთერაპია, იმიტომ რომ უვიცი სპეციალისტის ხელში ჰორმონოთერაპია მართლაც საღებადოა, მაგრამ თუ ადამიანს გააჩნიას შესაბამისი კვალიფიკაცია, ეს არის იდეალური საშუალება, მაგრამ თანაც ატომას სასქესო ჰორმონები აშენებთ ხოლმე. როცა ფარისებრი ჰორმონის უნიშნავენ რატომაც, ამაზე რეაქცია არ არის. ადამიანები იკეთებენ ინსულინს, რომელიც ასევე ჰორმონია, არც იმაზე არ აქვს რეაქცია, რატომაც სასქესო ჰორმონები.
სიმსუქნის აშენიათ.
ეხლა უყურეთ სიმსუქნის აშია საქმე. ის პერიოდი წავიდა, როცა ჰორმონული პრეპარატები ასუქებდა. იყო ერთი ძველი პრეპარატები, დოზები მნიშვნელოვნად 5-ჯერ შემცირებული დოზები. თანაც არსებობს ისეთი ძალიან კარგი ფირმები, კომპანიები ფარმაცევტული, რომელიც სპეციალურად გამოიმუშავეს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც აი სიმსუქნის საწინააღმდეგო 5-ჯერ ახდენებს კიდევაც. ამიტომ რასაკვირველია, ისევ ექიმის კვალიფიკაციას უბრუნდები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ექიმმა უნდა განსაზღვროს. მე ხანდახან ძალიან გამხდარი გუნდა რომ მოყავთ იმისთვის ისეთ პრეპარატებს ანიშნა არ მინდა, რომელიც პირიქით
გაახდოს,
ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს ექიმმა და შეურჩიოს ინდივიდუალურად, აბსოლუტურად ინდივიდუალურად ყველა პაციენტს თავის შესაბამისი.
ქალბატონ ჯენერალ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი აი ამ სიტყვებით, რომ პროგნოზის თვალსაზრისით ექიმები ციკლის დარღვევას მიიჩნევენ ერთ-ერთ ყველაზე საყურადღებოდ მომავლისათვის და პირველი, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ არის შვილოსნობის პრობლემა.
ბაბათე, სანამ მაგამდე
გასულა. მაგრამ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვწეს.
მინდა რომ მივახლოდე იმ სწორედ მაგშვილოსნობის ფუნქციას. აი როცა ეშინიათ მკურნალობის, თავარია რომ დაისვას ზუსტი დიაგნოზი და ჩატარდეს მიზეზობრივი მკურნალობა და ის სწორედ წარმოადგენს უშვილოსნობის პროფილაქტიკას.
და გარდა უშვილოსნობის ალბათ კიდე სხვა საფრთხეები არის.
და საფრთხეები არსებობს უსათოოდ, შორეული გართულებები არსებობს, იგივე საქართველოს პოლიციის შემთხვევაში მომატებულია საშვილოსნობის კიბოს რისკი, შაქრიან დიაბეტის რისკი. გულსაზარდა ეს ყველაფერი ერთმანეთშია და რაც უფრო ადრე იწყება მკურნალობა და მიზეზობრივი, ოღონდ ახლა ეტიოპათოგენეზური არ მინდა ვიხმარო ტერმინები, მით უფრო ეფექტურია ეს მკურნალობა.
დიდი მადლობა ქალბატონ ჯენერალ, ასეთ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ქალებისათვის საუბრისათვის. შევახსენებ ჩვენს მენელს, დღეს კონსულტაციას გვიწევდა გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგი პროფესორი ჯენერალ ქრისტესაშვილი, რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრის უნივერსის დირექტორის მოადგილე. დღეს ჩვენ საუბრობდით მენსტრუალური ციკლის დარღვევაზე გოგონებში, მოზარდ გოგონებში. გადაცემას მანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში, ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფატი თევდორაშვილი გახლდათ. შეგიძლიათ ჩვენ გადაცემა განმეორებით მოისმინოთ ინტერნეტით, თუ კი შეხვალთ Facebook-ში ჩვენ გადაცემას, მშობელთა სკოლას აქვს თავისი Facebook გვერდი, ხოლო გოგონას ჰიგიენის შესახებ და მოვლის წესების შესახებ ინტერნეტში მოიძიოთ, მასალა თუ ოჯახში არ არის ამის ტრადიცია, ან პრობლემა არის რაიმე, ვთქვათ გოგონას დედა არ აყავს და мама ზრდის, ამ შემთხვევაში წაუგიშეულ მიუთითოს მამამ მაინც, სად წაიკითხოს და სად მოიძიოს გოგონამ ეს საკითხი, ინფორმაცია და მომავალო შაბათამდე გემშვიდობებით.
შობელთა სკოლა.